Obxectivos: volver a utilizar a lingua galega como vehículo de expresión social e cultural tras o período que coñecemos como séculos escuros. Autores: Rosalía de Castro. As súas obras máis coñecidas son Cantares Gallegos e Follas Novas. Manuel Curros Enríquez. As súas obras máis coñecidas son Cartas do Norte e Aires da Miña Terra. Eduardo Pondal. As súas obras máis coñecidas son O Himno Galego e Queixumes dos Pinos.